12. nodarbība. Autobusā.
Paiet lūdzu uz priekšu. Vai nevarētu vēl paiet uz priekšu?
Atļaujiet lūdzu paiet garām.
Vai šī vieta ir brīva?
Jā, lūdzu.
Esiet tik laipns, pasniedziet naudu uz priekšu.
Atvainojiet, vai jūs nevarētu pasniegt naudu konduktoram?
Vai jums nebūtu sīk naudas?
Vai jūs man nepateiktu, kāda būs nākamā pietura?
Atvainojiet, kā aizbraukt līdz centram?
Vai jūs man nepateiktu, kur atrodas tuvākā pietura?
Nedaudz uz priekšu.
Sakiet lūdzu, vai man vēl tālu jābrauc?
Jums jābrauc viena pietura.
Jums jāizkāpj nākamajā pieturā.
Palaidiet lūdzu, man jāizkāpj ārā.
Es jūs palaidīšu.
Vai jūs kāpsiet?
Nē, es neizkāpšu, bet es jūs palaidīšu.
Jā, es izkāpšu.
Vai tur priekšā arī izkāps?
Jā, mēs kāpsim ārā.
Vai tu arī izkāpsi?
Jā, viņš arī izkāps.
Esiet tik labs, piespiediet podziņu.
Esiet tik laipna, atveriet logu. Lēnāk brauksi, tālāk tiksi.